ส้มส่งกันบ้าน
ก็เห็นสภาวะเพิ่มขึ้นนะคะมีโกรธขัดใจเศร้าแล้วก็ตกใจทุกข์เงี้ยค่ะ
มันตระกูลโทสะทั้งหมดเลยนี่ที่ว่ามันโกรธขัดใจเศร้าพวกโทสะทั้งนั้นเวลาเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดกิเลสเกิดก็ได้แต่ว่ากิเลสเกิดแล้วพอรู้แล้วก็ต้องเป็นกลางกับมันอย่างใจมันจะปรุงกิเลสปรุงโทสะอะไรนะห้ามมันไม่ได้มันปรุงขึ้นมาแล้วพอสติเราไประลึกรู้แล้วเราอย่าทำอะไรต่อให้สักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วจบลงแค่รู้ไม่ใช่พอโทสะเกิดขึ้นมาเห็นปั๊บหาทางแก้ตัวที่เราหาทางแก้เนี่ยคือเราเข้าไปปรุงแต่งแล้วธรรมดาจิตมันจะปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปปรุงแต่งจิตนักปฏิบัติส่วนมากนะที่ทำให้เนิ่นช้าภาวนาแล้วมันไม่เกิดมรรคผลสักทีนี่ไม่ชอบเข้าไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตพอคิดถึงเรื่องปฏิบัติก็เรื่องเข้าไปปรุงแต่งไปบังคับกายบังคับใจส่วนใหญ่แต่ถ้าเราปล่อยให้กายให้ใจให้ขันห้าเขาทำงานของเขาเราตามรู้ตามดูไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งนะใจมันไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจก็มีความสงบสุขนะเห็นขันมันปรุงแต่งไปแหละแต่ใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความสงบสุขอยู่อย่างนี้ปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยขันนี่มันทำงานได้เองทั้งวันทั้งคืนขันไม่เที่ยงเราจะเห็นเลยขันนี้เราบังคับไม่ได้มันทำงานเองนะบังคับไม่ได้ดูออกยังมันทำงานของมันได้เองในการปฏิบัตินะเราต้องปฏิบัติจนเราเห็นขันห้าเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามมันเป็นความปรุงแต่งมันก็ปรุงไปตามหน้าที่ของมันขันห้าเป็นสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ยังปรุงแต่งอยู่ยังไม่ได้ไปฝึกให้มันไม่ปรุงแต่งหลายคนพยายามไปฝึกให้มันไม่ปรุงแต่งเช่นหาทางทำยังไงใจเราจะไม่คิดไม่นึกไม่ได้ใจต้องคิดต้องนึกหน้าที่ของจิตใจต้องคิดต้องนึกนี่ได้ไปแกล้งทำงั้นให้ขันห้าเขาปรุงของเขาไปให้จิตใจเขาทำงานเขาไปอย่าไปแทรกแซงตัวนี้สำคัญนะตัวนี้ที่เนิ่นช้าไม่เกิดมาเกิดผลก็เพราะเข้าไปแทรกแซงนี่แหละไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นส่วนใหญ่พอความโกรธเกิดขึ้นทำยังไงจะหายโกรธความเศร้าเกิดขึ้นทำยังไงจะหายเศร้าแทนที่จะดูว่าความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปความเศร้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปทำทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแทนที่จะเห็นอย่างนี้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับไปพยายามแทรกแซงพอความโกรธเกิดมันก็แผ่เมตตาบ้างพุทโธบ้างโกรธหนอบ้างเลยพอหายไปแล้วก็ดีใจความโลภเกิดขึ้นนะหรือราคะเกิดขึ้นก็พิจารณาสุภะบ้างนะพุทโธบ้างหายใจบ้างโลภหนอบ้างหาทางแก้ไขยิ่งเราขยันแก้ไขเนี่ยเราจะสะสมความเห็นผิดมากขึ้นมากขึ้นฝึกไปจนแก่ชำนาญนะเราจะรู้สึกว่าจิตใจนี้เป็นอัตตาเป็นของบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเป็นอัตตาเราฝึกทำสมาธิเยอะๆเราบังคับจิตได้นะยิ่งพอกพูนความเห็นว่าจิตเป็นของบังคับได้เนี่ยวิปัสสนาจะไม่ใช่เรื่องการบังคับจิตไม่ใช่เรื่องบังคับกายแต่ให้รู้กายให้รู้จิตตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเขาปรุงแต่งร่างกายก็ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนอะไรนี่ทำงานไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปเรื่อยๆเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดไม่ได้ห้ามนะตามรู้ตามดูไปจนเห็นความจริงมันทำงานเองมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ ใจของเราเป็นกลางอยู่ดูอย่างเป็นกลางดูแบบไม่เข้าไปแทรกแซงตัวนี้ตัวสำคัญส่วนมากชอบแทรกแซงแทรกแซงแล้วมันไม่เห็นไตรลักษณ์จะรู้สึกว่าเราบังคับได้พระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะนะโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปธรรมดาของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ก็ดับไปเราต้องเห็นตรงนี้ให้มากๆไม่เข้าไปแทรกแซงจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับก็เห็นอย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่ไปช่วยมันดับถ้าไปช่วยมันดับนั่นจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งเพิ่มมานะอัตตาขึ้นไปงั้นรู้นะให้รู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับให้ตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจทำงานทั้งวันทั้งคืนตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงในชาวห้องสมุดบ้านอารีลูกศิษย์อาจารย์สุรวัตรตอนหลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัตรไม่ได้สอนเยอะนะอาจารย์สุรวัตรอินทรีย์แก่กล้ามาแต่ก่อนนะสอนนิดๆหน่อยๆเริ่มต้นสอนแค่บอกว่าพอมาเจอหน้านะยังรู้ตัวไม่เป็นเลยมันใช้ไม่ได้หรอกบอกแค่นั้นแกก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนหน้าที่อาจารย์สุรวัตรจะมาเจอหลวงพ่อเขียนเมลมาถามก่อนมาเล่าบอกว่าเขาปฏิบัติคือการที่พอเห็นสภาวะอันใดหนึ่งแล้วก็จะต้องเอาสภาวะนั้นมาพิจารณาแก้ไขเช่นเห็นความโกรธก็จะต้องมาพิจารณาความโกรธจนกว่าจะหายโกรธตอนนั้นวันๆหนึ่งหลวงพ่อตอบเมลเยอะนะหลายสิบฉบับตอบไปสั้นนิดเดียวที่ทำอยู่ผิดให้รู้สภาวะไม่ใช่ให้แก้สภาวะสอนไปแค่นี้นะแกรู้เลยว่าแกต้องรู้ทุกข์คือรู้ความโกรธรู้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ใช่เข้าไปแก้ไขนะสำคัญนะนี่เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญนี่แกก็ดูของแกอย่างนี้แหละสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปเสร็จแล้วดูแล้วชอบหลงเข้าไปแทรกแซงความโกรธเกิดก็หาทางละกุศลเกิดหาทางรักษาจิตใจมันจะคอยทำงานต่อแกก็อุตส่าห์เขียนกระดาษนะไปแปะไว้ตามที่ต่างๆรอบๆตัวแปะไว้ตามจอคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างนะให้รู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางแปะไว้ทำนองเนี้ยแล้วก็คอยรู้คอยดูจิตใจของตัวเองไปนะดูทุกวันดูอยู่ไม่นานนะ 7-8 เดือนเองก็เข้าใจธรรมะมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติได้ตรงทางไหมอันแรกเลยถ้าเราไม่เห็นสภาวะไม่เห็นกายเห็นใจที่มันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะการที่เราจะบรรลุมรรคผลอันแรกเลยเราต้องเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราถ้าโสดาบันเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราพระอนาคาวางความยึดถือกายได้พระอรหันต์วางความยึดถือใจได้นั้นตลอดสายของการปฏิบัติมีแต่เรื่องกายกับใจถ้าไม่รู้กายไม่รู้ใจก็คือไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาทำไมให้รู้กายรู้ใจเพื่อวันหนึ่งจะได้ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราพอรู้มากเข้ามากเข้าเห็นไม่ใช่เราเนี่ยละความเห็นผิดได้ได้โสดารู้ต่อไปรู้กายรู้ใจต่อไปจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจก็หมดทุกข์นั่นเองใจที่มันสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจทิ้งไปนะใจมันจะพ้นทุกข์จะไม่มีภาระอะไรที่ต้องแบกหามให้ลำบากยากเย็นอีกต่อไปในการปฏิบัติเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจรู้แล้วต้องรู้อย่างเป็นกลางนะถ้ารู้แบบไม่เป็นกลางเข้าไปแทรกแซงเราจะไม่เห็นความจริงของเขาเหมือนเราอยากรู้จักพฤติกรรมของเด็กสักคนนึงเราต้องปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวทำงานของเขาไปเขาอยากเล่นเขาอยากซนอะไรปล่อยเขาไปแล้วเราคอยตามดูเราถึงจะเห็นพฤติกรรมจริงๆของเขาถ้าเราไปถือไม้เรียวเฝ้าไว้ทั้งวันนะเด็กก็ไม่แสดงตัวจริงให้ดูเราไม่เห็นความจริงของเขาจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนเด็กคนเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดื้อเดี๋ยวซนเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเราคอยไปนั่งจ้องตาไม่กระพริบนะมันเครียดนะมันเครียดเด็กนั้นมันเครียดมันก็ทื่อๆไม่ยอมกระดุกกระดิกนะรอให้เราเผลอเมื่อไหร่มันจะเล่นงานมันจะซนกว่าเก่าจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนเด็ก เราอยากรู้พฤติกรรมของเด็กเราก็ต้องตามดูอยู่สบายสบายอย่าไปจ้องใส่มากเดี๋ยวเด็กเกรงอย่าดูจิตดูใจก็ตามดูไปเรื่อยๆอย่าไปแทรกแซงมันดูอย่างที่มันเป็นมันเป็นอะไรมันจะเป็นไตรลักษณ์ให้ดูแรกเลยมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นจิตใจมันทำงานทั้งวันทั้งคืนทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนนี่มันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูมันไม่อยู่นิ่งในสภาวะอันใดอันหนึ่งนี่แสดงทุกข์ให้ดูเราบังคับมันไม่ได้มันทำงานของมันได้เองอย่างจิตจะดูจิตจะฟังจิตจะคิดเนี่ยมันก็ดูมันก็ฟังมันก็คิดของมันเองเราเลือกไม่ได้นะว่าจะดูหรือจะฟังเรายังเลือกไม่ได้เลยหรือจิตมันจะปรุงขึ้นมาจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็เลือกไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูไปเพื่อจะได้เห็นความจริงเห็นความจริงรู้เลยโอ้ไม่ใช่เราหรอกได้โสดาละความจริงก็คือธรรมะนั่นเองยังมีดวงตาเห็นธรรมก็คือได้เห็นความจริงว่าขันธ์ห้ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นต้องคอยรู้กายรู้ใจไว้รู้แล้วไม่แทรกแซงรู้ตามที่เขาเป็นสักว่ารู้สักว่าเห็นมีคีย์เวิร์ดหลายตัวนะภาษามากมายหลายอย่างทำจริงสภาวะอันเดียวกันนี่เราจะรู้กายรู้ใจได้ยังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ด้วยสติแล้วเราจะเห็นความจริงได้ด้วยปัญญาเครื่องมือมีสองตัวนะสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจสติต้องเกิดขึ้นเองจงใจให้เกิดไม่ใช่สติตัวจริงปัญญาก็เกิดเองนะไม่ใช่นั่งคิดคิดเอาปัญญาเป็นความเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญามันเป็นตัวเข้าใจร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวสติรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันตามรู้ไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวก็ตามรู้ไปจิตใจเคลื่อนไหวก็ตามรู้ไปตามรู้ไปเรื่อยๆนี่หน้าที่ของสติไม่ไปดักรู้ไว้ก่อนหลายคนพลาดอีกไปดักรู้ไว้ก่อนไปจ้องๆไว้ไปรอดูว่าเมื่อไหร่ร่างกายจะเคลื่อนไหวรอดูว่าเมื่อไหร่จิตใจจะเคลื่อนไหวถ้ารอดูผิดนะต้องตามดูเพราะคำว่ากายานุปัสสนาการตามเห็นกายการตามเห็นกายอนุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นเวทนาเราก็ต้องตามเห็นเวทนาเรียกเวทนานุปัสสนาจิตเราก็ตามเห็นจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาในหน้าที่ของสติคือหน้าที่ตามเห็นไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวสติก็ตามรู้ไปจิตใจเคลื่อนไหวสติก็ตามรู้ไปนี่พอตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วใจตั้งมั่นใจเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นอันนี้เรียกว่ามีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นเป็นกลางปัญญามันถึงจะเกิดถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นปัญญาจะไม่เกิดถ้าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเราต้องมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเราก็จะเห็นความจริงเลยร่างกายมันทำงานเองจิตใจมันทำงานเองไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นตัวปัญญานี่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเครื่องมือสติเกิดจากอะไรต้องเรียนอีกแล้วมีเรื่องต้องเรียนเยอะนะสติเกิดจากธีระสัญญาทอถุงสระอิรอเรือธีระที่แปลว่าเสถียรธีระสัญญาหมายถึงการที่จิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเช่นมันจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอแวบไปสติจะเกิดเองระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วตัวนี้สำคัญนะหลายคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วงงว่าหลวงพ่อชอบไล่จี้ลูกศิษย์รุ่นก่อนๆ ก็เจอมาเยอะรุ่นหลังนี่ไม่ค่อยได้เจอแล้วจี้ไม่ไหวนะเยอะเกินมาเรียนแรกๆคนน้อยๆสอนได้ทีละคนพาดูสภาวะทีละคนเผลอไปคิดแล้วรู้ไหมเครียดขึ้นมาแล้วรู้ไหมใจลอยไปแล้วรู้ไหมมีความสุขแล้วรู้ไหมสงสัยแล้วรู้ไหมพาดูสภาวะไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้สอนอย่างอื่นนะที่หลวงพ่อสอนให้ดูสภาวะให้เป็นพอหัดดูสภาวะได้มากเข้าเห็นสภาวะบ่อยๆจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะทำได้แม่น สติจะเกิดเองสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำงั้นเราต้องหัดทำไมเราต้องตามรู้กายบ่อยๆเพื่อจะจำสภาวะของรูปได้แม่นทำไมต้องจำตามรู้เวทนาบ่อยๆเพื่อจำสภาวะของเวทนาได้แม่นทำไมตามดูจิตบ่อยๆเพื่อจำสภาวะของจิตที่เป็นกุศลอกุศลให้แม่นจำได้แม่นนะสติจะเกิดบ่อยนี่สภาวะธรรมมีมากมายนะในอภิธรรมต้องเรียนสภาวะธรรม72ตัว72ตัวแต่ถ้ากระจายอย่างละเอียดมี150ตัวเราเรียนทั้งหมดก็ไม่ไหวถ้าเรียนไม่ไหวเรียนคู่เดียวก็พอเลือกคู่ที่เกิดบ่อยที่สุดเลือกสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดสักหนึ่งคู่แล้วเอามาดูนี่เป็นการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเรียนแบบงานวิจัยเลยเรียกว่าธรรมวิจัยศาสนาพุทธเรียนแบบงานวิจัยนะใช้คำว่าธรรมวิจัยอย่างคนไหนถนัดจะรู้กายก็เลือกกายบางอย่างมาเรียนเรียกว่ากายในกายกายในกายหมายถึงเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจกายทั้งหมดบางคนถนัดเวทนาก็เลือกเวทนาบางอย่างมาเรียนถ้ารู้เวทนาอย่างนั้นแจ่มแจ้งแล้วก็จะรู้เวทนาทั้งหมดเรียนจิตในจิตนี่เลือกจิตบางอย่างมาเรียนถ้ารู้จิตอย่างนั้นแจ่มแจ้งแล้วก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดนี่เราลองดูพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกคนเมืองวันๆชอบคิดพวกคิดมากเนี่ยเหมาะที่จะดูจิตพวกคิดมากเหมาะที่จะดูจิตนี่สภาวะธรรมทางจิตใจเนี่ยเราต้องมาลองวิเคราะห์ดูว่าสภาวะอะไรเกิดบ่อยที่สุดเราจะได้เลือกมาเป็นตัวอย่างของการศึกษาถ้าไปเลือกสิ่งที่เกิดน้อยนะมันก็ไม่ดีนะนานๆจะเห็นทีนึงนานๆสติเกิดทีถ้าเลือกสิ่งที่เกิดบ่อยๆเราเรียนรู้มันตัวสองตัวนะให้แม่นๆแค่นี้ก็พอละสภาวะทางจิตใจจำแนกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลวันหนึ่งวันหนึ่งกุศลเกิดน้อยอกุศลเกิดมากอกุศลเกิดเยอะนะวันหนึ่งวันหนึ่งยกเว้นคนที่ภาวนาไม่เป็นจะรู้สึกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจของเราเป็นกุศลเยอะเป็นคนดีเราเป็นคนดีนานๆชั่วสักทีหนึ่งชั่วนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเจริญสติเป็นรู้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งนะชั่วเยอะนะกุศลมีน้อยอกุศลมีมากเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ชั่วนะตลอดเวลาเลยงั้นในสภาวะธรรมระหว่างกุศลกับอกุศลเลือกเรียนอกุศลไว้ก่อนอกุศลมีมากกุศลมีน้อยอกุศลจำแนกได้3อย่างนะโลภโกรธหลงความโลภความโกรธมีน้อยนะความหลงมีมากเพราะทุกครั้งที่จะโลภจะโกรธจะต้องมีความหลงประกอบด้วยเสมอนั้นในขณะที่โลภในขณะที่โกรธเนี่ยต้องมีความหลงแต่เวลาที่ความหลงเกิดเนี่ยเกิดเดี่ยวๆได้ซึ่งความหลงเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดงั้นเราก็ควรจะมาเรียนเรื่องความหลงให้มากเป็นเรื่องโมหะให้เยอะหน่อยหัดรู้สภาวะของความหลงให้มากๆเพราะเป็นของที่เกิดบ่อยเกิดแทบทั้งวันเลยนะเกิดแทบตลอดเวลาเลยโมหะนี่ความหลงจำแนกออกไปอีกหลงได้หลายอย่างนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนี่หลงทางใจหลงไปคิดหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดในบรรดาหลงทั้งหลายงั้นถ้าพวกเราหัดรู้สภาวะอะไรไม่ได้มากมายทั้ง72ชนิดหรือ150ชนิดนะหัดรู้จักหลงคิดไว้อันเดียวก็พอละเพราะหลงคิดเป็นสภาวะเกิดทั้งวันอย่างหมอรังสรรค์เรียนมาสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็เน้นเรื่องหลงคิดหลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกลักคิดครูบาอาจารย์ผู้นี้เก่งนะเก่งไม่ได้สายวัดป่าแต่เก่งท่านจับเอาเลยตัวที่หลงคิดลักคิดเกิดบ่อยที่สุดสังเกตไหมเรานั่งอยู่เฉยๆใจเราก็หนีไปคิดเป็นระยะนี่หัดดูของจริงอ่ะนั่งฟังหลวงพ่อพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวรู้สึกไหมฟังไปคิดไปสลับไปเรื่อยๆหัดดูอย่างนี้นะหัดดูไปหัดดูจากตอนที่นั่งฟังตรงนี้แหละถ้าทำตรงนี้เป็นนะกลับบ้านก็ทำเป็นถ้าตรงนี้ทำไม่เป็นกลับบ้านก็ไม่เป็นอยู่นั่นแหละสังเกตไหมฟังไปคิดไปคิดเยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บเนี่ยคิดยาวเลย ให้รู้ทันจิตใจที่แอบไปคิดถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดได้ปุ๊บความรู้สึกตัวจะเกิดอัตโนมัติเพราะสติเองเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้ถ้ามันจำสภาวะได้ว่าตอนนี้เผลอไปคิดแล้วมันจะรู้สึกตัวมันจะเลิกคิดนะรู้กับคิดเนี่ยศัตรูกันงั้นทันทีที่เรารู้ว่าใจหนีไปคิดปั๊บเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อสอนเรื่องจิตหนีไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวถามว่ามีคำภีอะไรรองรับไหมจริงก็อยู่ในจิตตานุปัสสนานั่นเองจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะในจิตตานุปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนจิตเอาไว้8คู่ไม่ได้สอนจิตทั้งหมดนะสอนจิตเป็นคู่ๆเอาไว้8คู่4คู่แรกเนี่ยเป็นจิตทั่วๆไปสำหรับคนทั่วๆไปอีก4คู่หลังเป็นจิตสำหรับคนทำฌานพวกเราในห้องนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำฌานเรียนจิต4คู่แรกจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะนี่คู่หนึ่งจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะคู่หนึ่งจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะคู่หนึ่งจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่นี่คู่หนึ่งคนไหนขี้โมโหโมโหทั้งวันอะไรๆก็โมโหตลอดเวลาก็ดูจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะถ้าจิตมีโทสะเกิดบ่อยๆยังดูจิตมีโมหะไม่ออกก็ดูจิตมีโทสะคนไหนโลภมากความโลภเกิดบ่อยก็ดูจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะนี่ตัวที่หลวงพ่อแนะนำก็คือจิตที่มีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตหลงกับจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่หลงเป็นตัวแทนของกุศลจิตที่หลงเป็นตัวแทนของอกุศลแม้เรียนแบบมีการสุ่มตัวอย่างนะถ้าเรารู้ทันเราก็จะรู้เลยจิตมีสองอันเองทั้งวันจิตจะมีกี่ดวงก็ตามมี89ดวง121ดวงอะไรก็ตามเถอะแต่ถ้าจำแนกแล้วจำแนกได้สองกลุ่มถ้าจำแนกด้วยโมหะก็มีสองกลุ่มคือจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจำแนกด้วยโลภะก็มีสองกลุ่มจิตมีโลภะกับไม่มีโลภะถ้าจำแนกด้วยโทสะก็มีสองกลุ่มมีโทสะกับไม่มีโทสะนี่เราเรียนจิตที่มีโมหะกับไม่มีโมหะจิตที่ไม่มีโมหะภาษาแขกเรียกว่าอโมหะอโมหะนี่เป็นชื่อของอะไรรู้ไหมชื่อของปัญญาก็คือจิตที่หลงจิตที่โง่แต่จิตที่มีปัญญาจิตที่ลืมเนื้อลืมตัวกับจิตที่รู้สึกตัวเรียนตัวนี้สังเกตไปเรื่อยนั่งฟังก็หนีไปคิดแวบแวบแวบนะคอยรู้ทันไปเรื่อยถามว่ารู้ไปถึงเมื่อไหร่รู้ไปเรื่อยๆก็บอกแล้วว่ารู้เรื่อยๆรู้เนืองเนืองไม่ใช่รู้ถึงเมื่อไหร่สติปัฏฐานบอกให้รู้เนืองเนืองก็รู้เนืองเนืองสิไม่ต้องคิดมากนะมันจะดูกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ดูเนืองเนืองรู้ทันเลยใจหนีแวบรู้สึกหนีแวบรู้สึกรู้ไปอาจารย์สุรวัตรไปเขียนตำรามาเล่มหนึ่งใช่ไหมเรื่องอะไรนะอันนี้ที่ว่าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยเขียนมาเล่มหนึ่งเลยอะไรนะลูกศิษย์มาตอบไม่ได้แล้วหลวงพ่อจะตอบได้ไงนะมีแต่เผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้ทั้งเรื่องเนี่ยเขียนทั้งเล่มหนึ่งนะมีแต่เผลอกับรู้ลองไปหัดอ่านเอานะดูเอาถ้าเรียนแค่นี้ได้ก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดได้ถ้าจิตเผลอไปเนี่ยเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นตัวแทนของกุศลถ้าเราเฝ้ารู้จิตคู่นี้ในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยจิตที่เป็นอกุศลคือจิตที่หลงเนี่ยห้ามมันไม่ให้เกิดห้ามไม่ได้มันจะเกิดห้ามมันไม่ได้เมื่อเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปนะแต่จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เพราะสติต้องเกิดเองสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าสั่งได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาสติก็เป็นอนัตตานะสั่งให้เกิดไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเนี่ยสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้พวกเราที่ฝึกมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมเวลารู้สึกตัวรู้สึกได้แวบเดียวแล้วก็เลยหลงไปแล้วก็รู้ทันที่รู้สึกขึ้นมาอีกแวบหนึ่งก็หลงไปจะต้องคอยรู้สึกตัวบ่อยๆแต่ไม่ใช่รู้สึกตัวตลอดเวลานะรู้สึกตัวตลอดเวลาก็ใช้ไม่ได้อีกต้องรู้บ้างเผลอบ้างเพราะฉะนั้นจิตใจของพวกเราเนี่ยจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเหมาะที่สุดเลยที่จะทำวิปัสสนาจิตใจของพวกพระพรหมอะไรนี่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันนิ่งไม่ค่อยมีไตรลักษณ์ให้ดูจิตของเราเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้อย่างนี้ดีมันเห็นไตรลักษณ์เห็นไหมมันไม่เที่ยงตลอดเวลาเลย มันบังคับไม่ได้ด้วยมันจะเผลอหรือมันจะรู้สั่งไม่ได้มีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งนะเรียกว่าทัพพนจิตตัวสั่งเราสั่งไม่ได้จิตมันเป็นไปเองคนทั่วๆไปในโลกนี้นะไม่เคยมีสติเลยคนทั้งโลกหลงตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวเมื่อเขาหลงตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาหลงอยู่งั้นเราต้องมีสติขึ้นมาเป็นระยะระยะนะพอเรามีสติขึ้นมาเป็นระยะระยะมันคล้ายๆเราตัดตอนชีวิตของเราขาดออกเป็นช่วงๆแต่เดิมมีช่วงเดียวคือหลงตลอดยาวตลอดเราก็คิดว่าจริงจังมากมีถาวรแต่พอเรามีสติแวบขึ้นมานะความหลงก็ขาดลงไปเราจะเห็นเลยจิตที่หลงมันเกิดแล้วมันดับไปละเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็หลงใหม่หลงใหม่พอรู้สึกตัวใหม่นะความหลงขาดอีกละเราจะเห็นเลยความหลงเนี่ยขาดเป็นช่วงๆความหลงก็แสดงไตรลักษณ์ได้ละขาดเป็นช่วงๆความมีสติก็แสดงไตรลักษณ์ได้เขาขาดเป็นช่วงๆเหมือนกันไม่ต้องมีสติตลอดเวลานะหลายคนมาถามหลวงพ่อทำยังไงจะมีสติตลอดเวลาทำไม่ได้หรอกสติตลอดเวลาทำไม่ได้สติขณะจิตเดียวยังทำไม่ได้เลยงั้นหัดรู้สภาวะมากๆนะใจเผลอไปก็รู้ใจเผลอไปก็รู้หัดอันเดียวก็พอเพราะนี่เกิดบ่อยที่สุดเผลอไปคิดเนี่ยถ้าใจไหลไปคิดแวบสติเกิดไหลไปคิดอีกแวบสติเกิดถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจิตนี้เกิดดับตลอดจิตที่หลงเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของกุศลจิตฝ่ายกุศลล้วนแต่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยวางเนี่ยจิตจะวางทั้งกุศลและอกุศลพร้อมๆกันจริงทั้งคู่นะไม่ใช่เอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีสติตลอดเวลาไม่จำเป็นรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างด้วยจิตใจปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าอย่าเผลอให้มันนานนักน่าเกลียดเผลอวันละครั้งนะน่าเกลียดมากเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเผลอได้ร้อยครั้งพันครั้งชั่วโมงหนึ่งได้ร้อยครั้งนี่ใช้ได้แล้วพอใช้ได้แล้วจริงๆประมาณวินาทีสองวินาทีเนี่ยเผลอครั้งหนึ่งใจทิ้งอารมณ์เก่าไหลไปไหนก็ไม่รู้ถ้าสติเกิดเร็วพอไหลวับก็รู้สึกขึ้นมาก็ดับวับก็รู้สึกขึ้นเราก็จะเห็นเลยจิตถ้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นแล้วจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเราจะเริ่มเห็นว่าสันตติคือความสืบเนื่องนี่ขาดลงเนี่ยจิตขึ้นวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่นั่งภาวนาเคลิ้มหมดสติไปบรรลุมรรคผลนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะเหลวไหลเลยเวลาบรรลุมรรคผลมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีสติด้วยไม่ใช่ไม่มีสติมีเจตสิกประกอบไปมรรคจิตผลจิตอีก30กว่าตัวนั้นไม่ใช่ภาวนาไปวูบหมดความรู้สึกแล้วตื่นขึ้นมาแล้วบอกเป็นพระอริยะละไม่ใช่นะอริยะปลอมเยอะมากเลยภาวนาขาดสติเนี่ยคอยรู้สึกนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เดิมเราจะเห็นว่าในนี้มีตัวเราอยู่คนหนึ่งพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ เป็นคนเดิมเนี่ยเราคนนี้เดี๋ยวนี้กับเราพรุ่งนี้ก็คนเดิมทำไมเราเห็นว่ามันมีตัวเดียวมีคงเดิมคนเดิมตลอดเพราะสันตติไม่ขาดความสืบเนื่องไม่ขาดเลยรู้สึกว่าเป็นอันเดียวแต่ถ้าสันตติขาดเราเห็นจิตเกิดแล้วก็ดับวับลงไปเกิดแล้วก็ดับวับลงไปเราจะรู้เลยจิตนี้ไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆจะเห็นเลยตัวเราที่แท้จริงไม่มีนะทุกวันนี้รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งวันใดที่ได้โสดาบันตัวนี้จะหายไปแล้วไม่ขึ้นมาอีกโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษานะหายขาดไปเลยดูลงมาแล้วกลวงๆนะไม่มีเราไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะเป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าทำถูกวิธีแล้วก็ขยันหน่อยไม่ใช่วันนี้รู้แล้วก็ลืมไป3วันกลับมารู้อีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ได้กินเหมือนพายเรือทวนน้ำนะกะจะพายเรือไปให้ถึงเขื่อนเจ้าพระยานะนานๆพายทีคงไปโผล่ปากน้ำเนี่ยดูเรื่อยๆดูบ่อยๆใจเผลอไปแล้วคอยรู้เผลอไปแล้วคอยรู้ถึงจุดนึงจะเห็นเลยมันเกิดดับ จิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหาสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรไม่มีสันตติมันขาดอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาดูมากเข้ามากเข้าใจก็จะค่อยเกิดปัญญามากขึ้นนะจนถึงจุดสุดท้ายที่เราปฏิบัติได้คือใจจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงหัดใหม่ๆอาจจะเกลียดไม่ชอบหลงชอบที่จะรู้ภาวนาไปมากเข้ามากเข้าจะเห็นเลยหลงก็รู้เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันบังคับมันไม่ได้เหมือนกันใจมันจะเป็นกลางต่อทั้งรู้และหลงใจมันจะเป็นกลางต่อทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วใจเป็นกลางถ้าใจเป็นกลางรู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปด้วยใจที่เป็นกลางไม่ดิ้นรนต่อตัวนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรคผลนิพพานอ่ะใจมีเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกมีสังขารุเบกขาญาณเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ถ้าใจเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นธรรมะใจที่เป็นกลางมันไม่มีความอยากแล้วนะคือเป็นกลางมันก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่อยากธรรมะที่ไม่อยากเรียกว่าวิราคะธรรมะที่มันไม่ดิ้นไม่ดิ้นรนเนี่ยเรียกว่าวิสังขารวิราคะกับวิสังขารเนี่ยเป็นชื่อของนิพพานนั่นเองงั้นเราภาวนาไปนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราเรื่อยๆไปโดยเฉพาะพวกเราชาวบ้านชาวเมืองชอบคิดมากก็ดูจิตดูใจไปได้ดูง่ายดูไปเรื่อยดูทั้งวันดูบ่อยๆเท่าที่ทำได้รู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไปทั้งวันนะไม่ใช่รู้ตลอดเวลานะเป็นไปไม่ได้รู้บ้างเผลอบ้างไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นเลยทั้งรู้ทั้งเผลอนั้นเท่าเทียมกันเป็นไตรลักษณ์เท่าๆกันใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นถ้าใจไม่ดิ้นใจก็จะเข้าถึงธรรมะส่วนใจของเราดิ้นนะเห็นโทสะเกิดขึ้นก็ดิ้นนะอยากให้หายอยากให้หายโทสะเห็นราคะเกิดก็อยากให้ราคะดับไปเห็นกุศลเกิดก็อยากให้กุศลเกิดนานๆอยากรู้ตัวนานๆไม่อยากรู้แวบเดียวที่จริงเกิดทีละแวบเท่านั้นน่ะจิตมันเกิดทีละขณะขณะแวบๆๆๆๆไปอยากไอ้ของที่มันไม่มีอยากของอยากสุขอยากดีถาวรสุขถาวรอยากของไม่มีไม่มีวันสำเร็จหรอกไปอยากของที่มันไม่มีแต่ถ้าเรียนรู้จนเห็นความจริงนะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเสมอภาคในเวลาวางทั้งคู่เลยนะเป็นกลางกับมันพอเป็นกลางนะมันถึงจะวางได้ถ้ายังไม่เป็นกลางมันจะไปหยิบอันหนึ่งแล้วก็ไปผลักอีกอันหนึ่งเช่นสุขกับทุกข์เราก็จะไปหยิบเอาสุขจะไปผลักทุกข์นะดีกับชั่วเนี่ยเราคนดีเราก็จะไปหยิบเอาดีไปผลักชั่วใจจะทำงานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัตินะดูจิตดูใจไปพอจิตใจไปรู้อะไรเข้าแล้วให้รู้ทันจิตใจลงไปอีกมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันมันพระเจ้าสอนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์แปลว่าทุกอย่างที่ใจไปรู้เข้าก็คือเมื่อใจไปรู้ทุกอย่างที่ใจไปรู้เข้าหากความยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นนะให้รู้ทันมันพอรู้ทันมันนะใจจะเป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะนั้นต่อไปรู้ธรรมารมณ์นั้นต่อไปด้วยใจที่เป็นกลางใจไม่ดิ้นถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดคราวนี้มันเป็นกลางด้วยปัญญาละเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงใจก็ไม่ดิ้นรนใจที่ไม่ดิ้นรนเนี่ยใจจะเข้าถึงธรรมะละเข้าถึงวิราคะเข้าถึงวิสังขารเข้าถึงวิมุตติ8โมงพอดีไม่มีเวลาให้พรฟังธรรมะสำคัญกว่านะพรเพลินเลยงั้นเชิญไปทานข้าวเลยไปเชิญไปเลย